savivertės ir tapatybės santykis. Laidoje kalbasi gydytojas psichiatras Mindaugas Šablevičius ir kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien susitinkame laidoje Marijos radijoje programoje Dievas mūsų gydo, prie mikrofono kunigas Arnoldas ir psichiatras Mindaugas Šablevičius. Prieš prisistatant, prieš svečią pristatant, arba jis pats prisistatys pirmiausia, kai visą laiką pasimelskim, o paskui visą kitą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, turim gyvenimą iš tavo rankos duotą ir tas gyvenimas mums neretai iškelia įvairiausių problemų. Daug ko mes patys nesuprantam, kartais situacijos komplikuojasi dėl kitų žmonių neatsakomybės. Kartais patenkam į piktojo spastus ar nuodėmę pakišą kojas, taigi viešpatie Jėzau, padėk mus atrasti teisingą kelią, teisingą sprendimą, pamatyti save kaip mylimus Dievo vaikus ir su tvirtumu ir ramybė keliauti per šį gyvenimą pas tave. Ir palaimink šią laidelę, kad jin padėtų mus šį beitą suprasti aiškiau iš tavo malonės. Dangiškas įstėjo, to prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Amen.
Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tai gerbamas Mindaugai, šiek tiek pristatyk pats save.
Esu gydytojas psichiatras Mindaugas Šablevičius. Darbe susiduriu su įvairiais nerimo, depresiniais, psichoziniais sutrikimais. Specializacija mano būtų nustatyti medicininę būklę, diagnozę, skirti gydymą ir, žinoma, tai daroma bendradarbiaujant su kolegomis psichoterapeutais ir su dvasininkais.
Taigi labai įdomiai čia paminėjo dabar, kad štai kolegos psichoterapeutai, dvasininkai ir, na, mes žinom, kad mūsų visuomenė, tiesiog mūsų kultūra šiandieninė, kalbim šiandieninę kultūrą, mums pateikia, na, tokia savotiškai ir sumaišti daug iššūkių, nes neretai žmonės vairiai vertina dvasinį pasaulį, vieni visai jį nuvertina, viską mato labai materialiai, sakytume, galbūt tai, nu, praeito laikmečio reliktai arba to materialistinio mąstymo arba tokio liberalaus pasaulio tiesiog įtaka. Kiti atvirkščiai pilni prietarų ir dvasingumą supranta, na, labai jau sakytume, labai lengvai, ar kaip jį pavadinti, tiesiog išskydusi, ar tiesiog labai plačiai, gal reiktų labiau sakyti, labai plačiai, kad štai dvasingumas viskas ir ezoterikos visokios kryptis ir taip toliau. Tai dabar, jeigu mes kalbam iš tikrųjų, na, tokiu dvasinis žmogaus brendimas, dvasinė sveikata ir kas tame kelyje pasitaiko, kokie trikdžiai ir kaip mes turėtume arba galėtume, na, kuo įmanoma sveikiau, kaip reikėtų reaguoti, kad galėtume tiesiog atrasti savo kiekvienas asmenį tokį kelią, galėtume tvirtėti. Tai būtų mintis tokia šiandien kalbant. Na, nepaisant visų iššūkių, kokie būna, aišku, pirmiausiai iššūkiai tam žmogaus psichikoje ir kaip čia nepaisant visų iššūkių atrasti save, vėlgi tas, sakytume, savivertis ir tapatybės toks santykis, kaip jūs galėtume tą paaiškinti, kaip matote ir kaip galėtume savo ir kitiems pagelbėti.
Taip, tai tikrai gyvenam tokiu laikmečiu, kada santykis žmogaus su dvasingumu yra sudėtingas dėl įvairių faktorių. Tą laikmetį žmonės vadina modernizmo epocha, postmodernizmo. Ir ką stebiu pastaruoju metu, tai tikrai toks didžiulis pasitikėjimas technologijomis, technologijų pasiekimais ir tikrai daug žmonių tikisi ir iš jų pagalbos ir psichikos sveikatai. Taip, tai ir žmonės, žinoma, jo tikisi pagalbos iš tokių šiuolaikinių medicinos pasiekimų. Tačiau, jeigu kalbėtume apie žmogaus savivertę, kas tai per reiškinys, jisai yra daugiau psichologinis reiškinys. Kalbėsim apie ją plačiau. Šios laidos metu jinai formuojasi žmogaus vaikystėj, veikiant psichologiniams faktoriams, ateinantiems iš šeimos. Ir žinoma, kad čia nei medicinos pasiekimai, nei technologiniai pasiekimai, jie negali taip stipriai paveikti žmogaus raidos, todėl pernelyg didelis pasitikėjimas medicina ir galbūt prašymas tų kažkokių stebuklingų tablečių, žinoma, kad į tą žmogaus savivertę jisai nelabai gali ir paveikti. Ir tada atsiranda poreikis kitų pagalbos metodų.
Aš tik noriu tokį dalyką dar pabrėžti, nes matai, kas yra dabar, dėl ko kalbam. Mūsų laikmetyje nemažai žmonių jaučia, kad kažkas yra viduje ne taip. Kažkas ne taip. Taip ir žmonės ir įvardinė. Kažkas su manim ne taip. Anksčiau žmonės labai bijojo kreiptis pas specialistus, dabar jau mažiau bijo ir dabar tokia ir pas specialistus kreipiasi, ir pas dvasininkus atbėga, ir pas visokius ten šamanus, ezoterikus, jaučiu kažką ne taip. Tai būna ne taip toks bendras pasakymas, bet iš tikrųjų tai būna nerimo įvairius ten pasireiškimai, arba būna ir rimtų lygų, sakysim, įvairiausių psichinių lygų, būna ir apsėdimo, bet neretai žmonės dažnai tiesiog tikisi, kad štai atsiras kažkoks tai stebukladaris arba stebuklinga tabletė. Ir viskas, išsispręs kažkaip ir tada gyvensim kažkaip tai, kažkaip tai. Tai o tas kažkaip tai visiškai, neapibrėžtas dalykas ir jis neturi jokios prasmės, bet noriu aš tik tai prieš tęsiant Mindaugą apie tą savivertę, pabrėžti klausytams, kodėl tai yra labai svarbu savivertė, ne? Nes Katalikų bažnyčios katekizmas 2264 numerį įvardina tokią frazę. Meilė sau išlieka pagrindiniu moralės dėsniu. Įsivaizduoti, meilė sau išlieka pagrindiniu moralės dėsniu. Labai keistai skambant, atrodytų, ne? Nes kai mūsų kultūra moko, būktų geras, savo kokis ten, arba dirbk be proto ir taip toliau, ir staiga meilė sau, aišku, apie kokią meilę ir kas ta meilė, ir čia manau, kad čia daugelį bus tiesiog atradimas ir tam, savotiškas atradimas. Ir ne egoistinė meilė, bet visai kita meilė, kuri kalba apie visai kitus dalykus.
Taip, tai ta meilė sau, savivertė formuojasi maždaug taip pamatas iki mokyklos, tai nuo gimimo iki 6 metų išskiriamos vadinamos separacijos, individuacijos stadijos, kada žmogus vaikas pradeda suvokti, kad jisai yra atskiras individas, tą suvokimą turi ir gyvūnai, ne tik žmonės, bet ir kiti priklausantis vadinamų hominidų būriui atstovai. Tačiau žinoma, kad sudėtingėjant žmogaus centrinės nervų sistemos veiklai atsiranda toks savęs vertės pajutimas ir čia toks tam tikras, galbūt sakyčiau, yra lytiškumas, kai kurie psichologai kalba apie tokią motinišką meilę ir tėvišką, turėtų būti sveikas balansas žmogaus raidoj tarp tėviškos ir motiniškos. Motinos sugeba vaikus mylėti besąlygiškai, žinoma, jeigu turi tą bruožą, jeigu jį atsinešė iš savo patirties. Tai yra, kad vaikas savaime, kaip žmogus yra vertingas, gali būti blogas elgesys vaiko, tai nereiškia, kad vaikas blogas. Tai tokia motiniška meilė, tėviška meilė, daugiau susijusi su pasiekimų vertinimu ir tam tikrų kriterijų atitikimu. Ir ta dalis reikalinga ir idealiu atveju žmogus turėtų patirti tiek tą tokią besąlygišką meilę vien dėl to, kad jis yra kaip šeimos narys, taip pat ir už tam tikrą elgesį būt paskatintas, bet kadangi visokių atvejų būna yra disfunkcinių šeimų ir įvairia patirtį turinčių tėvų, tai tas nesusiformuoja toks sveikas meilės sau, galima pavadinti jį savivertę ir meilės sau, tikriausiai būt terminai yra panašus jausmas ir tada vėlesniais gyvenimo etapais prasideda problemos. Taip žmogus gyvendamas tarp kitų žmonių, pats kurdamas santykius, pradeda, kaip ir minėjo kunigas Arnoldas, tam tikrą diskomfortą. Taip jisai žmogus nejaučia savo tos vertės santykiuose, ar jisai laiko save geresniu negu kiti, ar kaip tik atvirkščiai jaučiasi stokojantis, apleistas, turintis tam tikrų defektų. Ir šitoj vietoj vat, atsiranda tas dvasinis dėmonės, tai yra jausmas, taip, ir kaip, pavyzdžiui, rašo knygoje Kristaus sekimas Tomas Kempietis, kad mūsų jausmai mūsų apgaudinėja. Žmogus, vadovaudamas įstikėjimu, jisai galėtų lengviau priimti tą savo jausmą kaip galbūt apgaudinėjantį, kaip neatspindinti realybės, kad taip aš jaučiuosi galbūt toj vietoj ir kažkoks nepakankamas, kažkoks stokojantis, kažko tai neturintis, bet tai yra tiesiog jausmas ir Dievas gali mus vesti iš tos būsenos.
Bet tas jausmas būna paprastai, nu, pakankamai stiprus, kad žmogus patikėtų, kad štai tai yra tikra realybė ir žiūrėk, neretai būna, kad sakai žmogui, pats savo, pavyzdžiui, nu dabar net žinodamas, nu, teoriškai ką kalbi, kad štai viso labo tai tik jausmas, bet priklausomai nuo turbūt nuo to nepakankamai išgyvento meilės lygio arba nemeilės lygio, tai kartais tas, tie pojūčiai būna labai stiprus, reiškia, ir žmogus, nu, tiesiog atrodo, lanko pas specialistus visokiausius ten gydosi arba sako, nu, va, man mintis visokios kyla, lenda čia nenormalu, supranti, arba greičiausiai mane piktoji dvasia apsėdo. Ir mes turim tokią, sakytume, nu, tokią, kaip sakyt, tokią panoramą, ar kaip čia pasakyti, ar spektrą tokį, kad vieniam tai atrodo, kad štai jau piktoji dvasia būtinai įlindo į kitas, reiškia, galvo, kad jis būtinai susirgo, kitas galvo, kad jis būtinai nenormalus, o kiti neapkenčia pasaulį arba pačių savęs, nes kad štai matai, koks aš čia, kas čia man darosi. Tai tiesiog gal, nu, kaip sakyt, kad padėti susigaudyti žmogui, tai kaip čia padėti susigaudyti ir visom kryptim, va, tom kažkaip tikslingai pasidarbuoti. Nes visai gali būti. Gali būti ir piktas, jis labai naudojasi mūsų antropologiją, labai puikiai, kaip reiškia kažkas iš tų psichoterapeutų juokavos, o geriausias psichoanalitikas tai yra demonas, kadangi jisai nuo vaikystės žino visą mano istoriją ir mane sužeidė ir žino, kurioje vietoje jis kaip ten sužeidė. Tad, aišku, jeigu taip kalbėt būtų realiai, tai mums reikia kalbėti apie laisvę, kurią duoda kas.
Taip, tai tikrai, jeigu žmogų užvaldo stiprus jausmai, tai sutrinka tas realybės testavimas, realybės suvokimas ir tokio stebuklingo, paprasto metodo žinoma, kad nėra, kad čia va taip va kažką tai tokiam žmogui pasakys ir jisai sugrįš į tą objektyvų pasaulį, kuris yra kitoks, negu žmogus jaučiasi.
Gal šiek tiek pakomentuok turbūt, kokie būna tie pojūčiai, kodėl žmonės taip stipriai patikė, kad štai žinai, jau čia aš nenormalus, arba ten nu, dar kažkas, arba čia demonai vien pasireiškia. O gal galima šiaip, nu, paskui su laiku visą tą pamatyti ramiai, net jeigu ten ir kažkas ar nenormalaus, ar ten demonai, tai galbūt galim tiesiog nuspręsti tą visą su laiku ir tam tikrą metodiką ir pagalbą ir tikėjimas ir taip toliau.
Na, dažniausiai pasitaiko toks vadinamas 4D sindromas. Čia psichoterapeutas David Benz anglų kalba yra įprašęs. Žmogus jaučiasi anglų kalba 4 žodžiai iš D raidės defeated, deprived, deserted, defective, reiškia, išvertus lietuvių kalbą jau nebus iš 4D žodžiai, bet tai būtų, reiškia, apleistas, nugalėtas, turintis defektų ir stokojantis. Tai va tokie depresijai būdingi jausmai. Taip pat gali būti nerimas, kad kažkas negero gali atsitikti, kad tu jeigu priimsi sprendimą tam tikrą savo gyvenime, tai tau nepasiseks, tave kritikuos, sakys, kad kažko nemoki, nesugebi, neįvertins, kiti žiūrėk geriau daro. Vadinamas generalizuotas nerimas, socialinė fobija apskritai, kad būnant tarp žmonių tave nuvertins, ar specifinės fobijos, kaip tam tikros baimės, tam tikrų situacijų, tokie stiprus jausmai ar emocijos. Ir bendras toks patarimas būtų Dvi kryptis pagalbos, viena kryptis, tai tiesiog vis tiek, nežiūrint tos prastos savijautos, sakyti savo, kad mano jausmai ir protas mane gali apgaudinėti. Šiais laikais tai tikrai nėra įprasta taip kalbėti dėl to, kad galbūt dabartinė mūsų ta postmodernistinė visuomenė tą jausmą labai sureikšmina. Su tokiu kart kaip stabą, galima sakyti, padaro iš jausmo, kad jeigu aš taip jaučiuosi, tai taip ir yra.
Ir nuvertina proto veikimą, ne?
Proto veikimą kai kur nuvertina, kai kur galbūt pervirtina, kas eina kalba apie technologijas, kad vat, galbūt sukurs tokią tabletę, kad aš, reiškia, išgersiu, tas jausmas praeis ir viskas bus gerai. Ir va čia tikrai ir svarbu pabrėžti, kad tabletės tikrai tuos jausmus gali sumažinti, bet kaip ir kalbėjom, jausmas tai yra pasiekmė. Pasiekmė tam tikrų netinkamų sprendimų, tokio, reiškia, jausmo sureikšminimo, galvojimo, kad realybė yra tokia, kaip aš jaučiuosi ir tas pagerėjimas tik tai dalinis. Žinoma, tada reikėtų kreiptis ir į specialistus, kad jeigu toks tai tikrai žmogus jaučia tokius varginančius jausmus, emocijas, kad geriau suprastų jų kilmę ir į dvasininkus, taip, kadangi šitoj vietoj, kaip minėjau, pradeda persidengti siela su dvasia. Siela ir dvasia skirtingi dalykai, jeigu kalbant taip tiksliau naudojant Naujojo Testamento terminologiją siela graikiškai psichė, tai vadinama žemiškoji siela, tai mūsų emocijos, jausmai, tuo tarpu dvasiniai dalykai yra susiję su žmogaus valia, su žmogaus pasirinkimais ir vadovavimusi protu, kuris sako, kad nežiūrint taip, kaip tu jautiesi, nežiūrint tavo emocijų, jūslių, pojūčių, žmogau, tu turi vykdyti Dievo planą, taip ir ieškoti atsakymo, koks jis yra. Ir šitos priemonės, jos aišku veikia kitaip negu psichoterapija. Tikrai derinant su psichoterapija dvasinės praktikas visą laiką gaunamas geresnis efektas. Na, o žinoma, kada jau labai stiprus pojūčiai, psichosomatiniai pojūčiai, tokie kaip širdies plakimas, kamulio jausmas, gerkliai, galvos skausmai, kraujospūdžio sviravimai ir stiprus nerimas, tada reikalinga ir medikamentinė pagalba, nes tikrai tuo metu susitelkti kitai veiklai žmogui gali būti sunku.
Na, ir šitoje vietoje, aišku, nu, vėlgi toks esminis dalykas yra, nes savijauta, reiškia, labai įtakoja. Dabar klausimas būtų apie tai, ką kalbėjai čia, tai taip yra taip. Štai, na, kartais žmogus sako, aš net negaliu ištverti, bet viso to, reiškia, kalbėjimo, na, proto, tokio sveiko proto, kitaip reiktų pasakyti, Dievo dvasios, Dievo pažinimo apšviesto proto kalbėjimas, jis yra tikrai toks fundamentalus ir jis leidžia savo pasakyti, kad aš nesu tai, arba nebūtinai esu tai, ką aš vien tik tai čia jaučiu. Kitaip tariant, tas ėjimas į gelmę yra toks, kad štai aš esu, nu, kitas, aš esu pašauktas laisvė ir ta laisvė yra mano integrali dalis. Kas mane apribojo toje laisvė, čia tas yra toks, kad žmogus nori išsiveršti iš to visų pojūčių, ta tikra laisvė dažnai nervinasi, kad štai negaliu dabar įveikti savo nerimo, negaliu įveikti savo tokius savotiškus būsenos, ypač ir ne tik jauni, bet labai jauni, kaip čia minėjai žmonės, tai dažnai kenčia, kad na štai netrodau taip, kaip visuomenė čia nori, arba tiksliau, kaip man perša, kad atrodyčiau, čia staigiai turiu sublokti merginos, ar ten kokių raumenukų užsiauginti ir panašiai. Na, versle, tarp kitko, jeigu būna žmonės, kad štai jie išgyvena, kad štai aš neuždirbau pakankamai tiek staigiai, arba šeimoje taip pat būna, kad nepatenkinau vyro arba žmonos lūkesčių. Žinau, tokių racionalizavimų, kad štai to, kad aš esu kažkoks nepakankamas, kaip sakėjai, tai yra tikrai nemažai. Tai, bet mintis visą laiką yra ta pati švento rašto mintis, kad štai Dievo mintis, kad nu, kas tu žmogau esi iš tikrųjų. Tai už tai Prarasti save mūsų laikmetyje, tai nu, tikrai priemonių yra visas arsenalas, kaip save prarasti. Kaip save atrasti, tai nėra taip tikrai lengva ir nėra paprasta ir arsenalas šiandien nėra pasiūlymas gausus, nepaisant daug, kad yra įvairiausių psichoterapijos formų ir medikamentų. Ką sakė, medikamentai neįsprendžia problemai, padeda tik išgyventi, ne? Kas susijęs su mąstymu, jeigu ten lygos kokios nors ten sunkios, tai jau čia kita kalba, kalbam šiandien ne apie diagnozuotas lygas, bet apie emocijas, apie savijautą, nu, kiek tai susiję su kuo. Tai taip vadinam, galėtume sakyti, kertiniai neteisingi įsitikinimai, kaip mane kartais iškėtan ir taip trobė. Tai dabar ką galėtum pasakyti, kaip link tos laisvės, nes dar tiesa, būtinai reikia pasakyti, kartais žmonės sakys, tai dabar kalbi tik tai vien tik tai, nu, iš tokio psichiatrijos, psichoterapijos pozicijų, o kaip su pikta dvasia, tai nes laida tai mūsų egzorcistų asociacijos laidelė, bet nebūtinai, bet kada ją galime išklausyti, bet mintis yra kokia, taip piktasis puikiausiai gali sukelti mums įvairius pojūčius ir jis puikiausiai gali naudotis mūsų psichologiniam problemam ir mūsų psichiniais psichologiniais sužeidimais, puikiausiai. Bet mes nesam bejėgė, mes turim visų priemonių galimybės tam pasipriešinti. Ir tai yra žmogiškas protas, ir tai yra taip pat dvasinis gyvenimas, ir tam dvasiniam gyvenime pagrindinis atsparos taškas būtų vis dėlto suprasti, kas aš esu, tai kaip mes galim tą panagrinėti dar.
Klausėte, kaip žmogus gali suprasti, kas aš esu. Tai visai...
Aš bejėgis, pavyzdžiui, visiškai, ne, dar beprasmis.
Na, tikriausiai visą gyvenimą žmogus ieško atsakymų tą klausimą, kokia jo egzistencijos prasmė, daugiau ar mažiau. Visi žmonės kažkuo tiki, net ir nereligingi žmonės kažkuo tiki, taip kaip ir minėjau, galbūt jie tiki, kad technologijos ar tam tikri medikamentai spręs jų problemas. Mano patarimas būtų žiūrėti žmogų kaip į trilypę tokią būtybę, neturėti to vadinamo redukcionizmo tokio požiūrio, kur negalvot, kad žmogus tik tai yra cheminių medžiagų ir neuromediatorių, tokių kaip serotoninas, dopaminas ir kiti veikiamas organizmas, kad jis nieko nesiskiria nuo mūsų biologinių protėvių, tai šimpanzių ir orangutangų. Taip pat galbūt negalvot vien tik tai apie tai, kad viską apsprendžia šeima, taip minėtas tikrai toksai kritinis žmogaus raidai etapas nuo gimimo iki maždaug mokyklos, iki 6 metų, kada vyksta va, tas toksai savęs kaip atskiro individo suvokimas ir taip pat nelaikyti savęs angelai, mes nesam angelai, mes esam kūniški, Dievas dovanoja mums kūną. Mes nesam vien tik tai grina dvasia. Tai ir tas ieškojimas, jeigu tikrai tai aktualu yra žmogui suvokti save, tai žiūrėti save kaip į trilypį tokį Dievo kūrinį, kuris turi kūną, laikiną, maro, pažeidžiamą, kuriame yra žmogaus siela, tai yra atmintis, dėmesys, mūsų emocijos, taip kurios labai daug įtakoja mūsų istorija, aplinka, kurioje mes augam, bet taip pat yra ir dvasinė sfera, Dievo veikimas, taip apie kurią mes kalbam ir kaip ją įdiegti į žmogaus gyvenimą, tas tokia dvasinė pasaulėžiūra, gal tikrai net ir daugiau galėtumėte ir jūs pasakyti, kaip žmogui gyventi, suprantant, kad jisai yra atskiras toks išskirtinis ne tik visuomenės narys, bet ir Dievo kūrinys su tam tikrom savybėm, kurių neturi joks kitas kūrinys pasaulyje. Ir kad Dievas, kaip Einšteinas sakė, nežaidžia kauliukais, jis nežaidžia žaidimų. Jeigu jisai tave sukūrė, tai matyt, tu turi ir misiją tam tikrą, tu vykdai Dievo valia šitam visam Dievo plane. Na ir sakau, aš, žinot, nesu dvasininkas, bet aš tik tai dar kartą pabrėšiu, kad mes gyvename laikmetyje, kada žmogus labai sureikšmina ne savo, bet kitą protą, taip, tai yra tas technologijas. Profesorius Šliogeris šitą būseną apibūdina kaip vadinamą technologinį mitą, technomitą. Tai reiškia, kad remiuosi net ne savo proto, tai ką girdžiu iš kompiuterio ir ką jie man siūlo, ir labai didelis toks sureikšminimas savo emocijų. Taip, mano emocijos yra svarbiausias dalykas ir ką man jos sako, tai yra tiesiog 100% realybės atspindys ir aš net neturiu kelti klausimų, kokie jų kilmė ir galbūt jos neteisingai atspindi objektyvę realybę. Tai tiesiog būt budriam ir nepasiduot tokiam išorės poveikiui.
Tai va, tai mes dabar tokį priėm tašką, reiktų šiek tiek savo pasidėstyti tai, kas čia šiandien buvo pasakyta. O pasakyta yra tokie dalykai, kad iš tikrųjų aš turiu pažinti savo pašaukimą. Ir šventas raštas mums sako, ne? Apaštalas Petras kalba, piktoji dvasia, kaip reumuojantis liūtas, slankė aplinkui tykodamas ką praryti. Tai minėjom jau dar, kad apminiu, kad dabar kalbėjau daugiau tokius psichologinius dalykus, reiškia, ir gali ne vienas pasakyti, nu tai o kur tie dvasiniai dalykai, kad piktasis veikia. Taip jisai veikia, bet žiūrėkite, yra šitaip, reiškia. Apaštalas Petras taip pat ir atsako toje vietoje, kaip sako, pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimą. Kas yra tvirtas tikėjimas, ne? Kas yra tikėjimas? Tikėjimas tai yra iš tikrųjų pažinimo proceso atbaigimas, kai žmogus, pažindamas protu aplink esančią realybę, o Dievas tam mus pašaukė pažinti realybę, prieina tašką, tokį ribos tašką, kai sako, štai, aš pažįstu realybę, aš ją valdau, nes Dievas taip man panorėjo, kad man duotų, iš tikrųjų, imkite ir valdykite pasaulį, ir ateinu ribą, kai suprantu, kad štai aš esu ribotas, ir tada Dieve prasideda tavo veikimas, pripažįstu tavo valią. Ir kaip jau gerbiamas Mindaugas minėjo, štai, kad aš suprantu, kad atėjau į šį pasaulį vykdyti Dievo valios. Ir tam pasaulyje visko yra. Tai dabar tam pasaulyje reikia suprasti, kad ir aš esu paveiktas ko. Taip, demoniškas veikimas realiai yra. Ir pasaulis, kaip sako šventas raštas, nuodėmės pavergtas. Bet vėlgi, pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų. Tai dabar pasipriešinimas tvirtų tikėjimų čia yra toks įdomus elementas labai. Labai įdomus elementas. Kaip jau minėjau, proto dėmo ir kaip minėjai, mūsų laikmetis dabar jisai pasižymė to, kad štai mano emocijos, aš jaučiuosi ir jaučiuosi gerai, jaučiuosi blogai, jaučiuosi gerai, jaučiuosi blogai. Specialistai sako, kiek kartų per dieną gali keisti žmogaus nuotaikos. O, nemažai kartų gali keisti. Žiūrėk, iš ryto įkėlė nėra nuotaikos, per pietus jau yra nuotaika, vakare vėl ir taip toliau. Na, tai keletą kartų per dieną tikrai. Aišku, nuotaikos labilumas gali būti lyga, gali nebūti lyga, čia visai. Bet dabar, aš kažkaip dar kartą, trečią kartą, ar kartą, sakau, pasipriešinti jam tvirtų tikėjimų, įima tokį dalyką labai įdomų, reiškia. Ne tik pažinimo procesą, bet ir valios elementą. O valios elementas tai yra, kad aš galiu. Tai iš to tavo minimo di, vieno di, ne, kur ten sako, aš esu bejėgis. Tai Dievas sako, kad tu nesi bejėgis. Ir kai mes nusiginkluojam prieš savo, reiškia, kažkokias gyvenimo patirtis, nusigink patys, sudedam ginklus ir sakom, viską atiduodam net, jeigu ten, aišku, demoniška veikla, tai iš tikrųjų, aš pasakysiu drąsiai, mes išduodam patį save, išduodam savo pašaukimą. Tai už tai, kad susidėstytume visus tos dėmenys yra labai svarbu. Gali būti psichinių sutrikimų? Taip, gali. Gali būti psichinių ligų? Taip, gali. Gali būti psichologinių sutrikimų, kiek tik tai nori, yra pilna, ne, sužeidimų. Labai įdomu, sako, perimate, ar Richmondas, ar Lloydas savo knygą rašo, sako, visi mes sužeisti, mes gaunam gyvenimą kaip savotišką iššūkį, tai va, tai šitoj kelionėje mums reikia pagalbos, labai reikia, vienas kitam pagalbos, bet didžiausia pagalba, vėlgi grįžtam prie temus, tai kas yra mano savivertė ir mano, su kuo jinai susijusi, tai savivertė, ne, tai kaip man dabar savi vertinti, jau minėjau, meilė savo išlieka pagrindinį moralės dėsnių, mane vertinti, nenuvertinti kito, tai ką aš turiu daryti, kad aš staiga atraščiau, kad štai esu Dievo valios vykdytojas, esu pašauktas, esu vertingas, jaučiuosi atvirkščiai visiškai blogai, nuvertintas mamos tėvo išdavusio vyro arba ten žmonos pabėgusios su mano pinigais ir taip toliau. Suprendi. Ir dabar šitoj situacijoje, va štai, kažkas turi įsijungti. Tai gali demonas tempi, taip, gali egzorcistas ar ne, ar klebonas pasimels už tą žmogą ar kunigas, taip gali, bet ar čia pabaiga, čia ne pabaiga, yra būtent asmens, paties asmens tas indėlis, ką galėtum pasakyti?
Na taip, su savivertė, ta meilė ir nemeilė savo susijusių sutrikimų yra tikrai daug. Taip, sakyčiau, galbūt net didžioji dalis ambulatoriškai, tai yra nestacionare besigydančių pacientų, turinčių nerimo sutrikimų, psichosomatikos, depresijos sutrikimų diagnozės. Istorijoje yra patyrę tam tikrų sunkumų susijusių su savivertė. Nes neturiu tikslios statistikos, bet aš dirbu ne psichiatrijos ligoninėje, bet psichiatrijos tokiam kabinete ir poliklinikoje. Tai sakyčiau, kad 95% žmonių, kurie kreipiasi į poliklinikos ar kabineto psichiatrą, serga vadinama egzogeninė depresija, tai yra sąlygota išorinių faktorių. Žinoma, kas galbūt dirba psichiatrijos stacionare, kitokį procentą pasakytų. Tai va tikrai labai paplitę tos problemos ir čia jau nėra mano sfera, kunigas Arnoldas minėjo, bet kada užeina ta nerimo depresinė būsena, aš galvoju, taip, yra tam tikros ir antgamtinės jėgos, kurios gali stiprinti visus tuos jausmus. Taip, nes jos, tas minėtas 4D sindromas, defective, deprived, defeated, deserted, jisai liktai būtų atvirkščia iškreipta realybė. Taip, žmogus jaučiasi deserted, apleistas. O juk šventam rašte parašyta, kad Dievas yra su žmogumi, jisai veikia žmogaus gyvenimą, ypač jeigu žmogus šaukėsi jo, taip, arba sakykim, deprived, taip, reiškia, stokojantis, bet šventas raštas kalba, kad yra šventos dvasios dovanos ir kas prašo duonos, tai juk negaus skorpiono. Galbūt gali atrodyti, kad mums reikia tam tikrų dalykų, bet vėlgi tai gali būti paveikta tos depresinės nerimo būsenos. Dievas duoda žmogui tai, ko reikia. Tai va, tai ta būsena tikrai, jinai tikriausia tokia, kada piktoji dvasia tos jausmus gali dar labiau stiprinti, jie dar labiau stiprėja. Pradinis sužeistumas psichologinis, tas psichologinis sužeistumas, bet piktoji dvasia savo ruoštų dar tos pojūčius stiprina. Ir čia tada įvairios tos dvasinės priemonės tinkamos tiek maldos praktika, prašant tikriausia Dievo, kad kiek galima išbūti toj būsenoj ir pamažu išeiti iš jos, naudojant tam tikras priemonės, kitų žmonių malda, švento rašto skaitimas ir yra tam tikra literatūra skirta žmonėms, kurie turi tam tikrų sunkumų psichologinių pokalbiai, dvasiniai. Tu tikrai priemonių visokių yra, vėlgi, kaip minėjau, geras efektas tada yra, kada tos priemonės yra kompleksinės. Tai taip ir čia dar aišku dar ir tikriausiai reikėtų pasakyti trumpą tokią pastabą žmonėms, kurie augina vaikus, taip, kurių ta savivertė tik tai formuojasi šiuo metu, kad žmogus turėtų meilės gauti tiek, kiek jos reikia. Čia žinoma, per tą laidelę aš nepasakysiu, kiek jos reikia, bet tikrai yra ir specialistai, kurie konsultuoja ir tiesiog bendras tikriausiai supratimas, kad yra ribos, kiek jos žmogus turėtų gauti, nes jos įgaus per mažai, tai paskui, reiškia, norės tas meilės trūkumą kompensuoti ir nebūtinai sveikais būdais. Jeigu gaus per daug, tokia augs hiperglobojai, tai tada reiškia tokio santykių ir ieškos savo gyvenime ir kiti santykiai jam atrodys kažkokie prasti ir jis juos linkęs bus nuvertinti. Tai va ir ta tokia ir motiniška, ir tėviška meilė, jos skirtingos, žinoma, yra iššūkiai tam tikri ir yra nepilnų šeimų. Tai tada, aišku, yra sudėtingiau viskas, bet tariantis su specialistais tikrai galima, kiek įmanoma, sudaryti tai brestančiai asmenybei sąlygas, kad žmogus suformuotų tokią sveiką pasaulėžiūrą į tą savivertę ir ateitinę susidurtų su didesniais sunkumais.
Taigi, mūsų laida artėja prie pabaigos, galėtume padaryti tam tikras išvadas. Tai, aišku, išlieka atviras klausimas dabar, aišku, jeigu tos ta psichologinė, psichoterapinė pagalba, psichiatrinė pagalba, mes galim nepasitelkti, ypač kas didesniuose miestuose gyvena, bet visą laiką reikia žiūrėti, kad tai atitiktų mano įsitikinimus, krikščionišką laikyseną, nes gali būti dėl emocinios pagerinimo, tai gali būti siūlyta įvairiausių praktikų dėl emocinios savijotos pagerinimo. Taip, kad reikia būti atidiems, o einant tikėjimo keliu, tai čia atskira tema, nes tikėjimas nėra toks visai paprastas dalykas. Tai einant tikėjimo keliu, reiškia, iš tikrųjų, pirmiausia, reikia žiūrėti visas tas kelias formavimosi, kaip turėtų krikščionis laikytis ir kaip jiems siekti einantį tą vidinę ir dvasinę laisvą, tai viso gyvenimo kelionė iš tikrųjų. Tai yra augimas Dievo ir artimo meilė, bet jis lengva tai pasakyti, bet iš tikrųjų tai yra visi dėsniai. Jeigu mes prievartausim save kažkokiai tai meilė, mes nudegsim, mes vėl pasijausim defektyvus. Jeigu mes savo iškelsim pernelyg didelius reikalavimus, vėl bus problema. Taip, kad labai sveika būtų iš tikrųjų formuoti savo tikrą tikėjimą palaipsniui, neprarasti vilties niekada ir žinot, kad štai visas tas pojūtis, kad aš esu netikęs, net, reiškia, blogas ir taip toliau, tai yra viso labo klaida, tiek mąstymo, tiek emocinio mano patirties emocinės klaida, aš esu visai kitas, aš esu Dievo žmogus, esu Dievo mylimas vaikas, vertas meilės ir pagarbos, pašauktas dirbti, mylėti, vykdyti Dievo valią ir pasiekti dangų. Tai va, taip kad dėkuojam gerbiamam Mindaugų šiandien ir būkim visi tiesiog tam kelyje į Dievo vaikų laisvę. Taigi dėkuoju Mindaugai.
Ačiū, kad pakvietėte laidą.
Tam kartui tiek ir sudie.
Sudieva.
Apie savivertės ir tapatybės santykį laidoje kalbėjosi gydytojas psichiatras Mindaugas Šablevičius ir kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas.